Finalmente, foi necesario esta fin de semana pechar o auditorio do Multiusos da Xunqueira. Xa llo adiantábamos a pasada semana a situación de reforma que se está a desenvolver no tellado dese edificio provocaba pois que as pingueiras dos últimos tempos se incrementase. Iso provocou tamén pois chuvias e caldeiros espallados dentro dese edificio multiusos. Imos falar da situación na que se atopa actualmente co concelleiro de Interior. Temos xa outro lado da liña telefónica a Arturo González. Bos días.
Bos días.
Unha vez máis, grazas por atendernos. Decía eu que a situación do multiusos dende hai meses, non? Incluso poderíamos decir anos, é complicada. Finalmente conseguiuse pois eses cartos e conseguiuse pois sacar adiante unha obra importante para reformar ese edificio. Unha vez iniciadas as obras, as cousas parece que empeoraron, non?
Bueno, pois a verdad que, como ben dís, é un problema de lonxe, que pois, como todo, que ven de lonxe, pouco a pouco vai agravándose máis e xa esta instalación xa non podía soportar máis a demora da súa restauración, da súa conservación, do seu mantenimento. Pois o ano pasado, xa fai máis dun ano xa, pois tomamos a decisión, despois de todos os estudios técnicos, de emprender unha reparación, unha restauración e cortar de raíz a problemática das filtracións, das humidades, tanto na biblioteca o resto do multiusos. Uh-huh. Bueno, iniciámolo, pois, como digo, fai xa máis dun ano, e desgraciadamente a administración ten os tempos que ten, vai as cousas como van. Teño o luns día 3 de novembro do 2014 deste ano, pois saliu publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra pois o tema este, e en canto estuvo adxudicado pois nos pusimos para ele. Evidentemente hai tocounos esta época de choiva, evidentemente no inverno en Galicia chove sempre, bueno, pois agravou a situación, máis que agravou, pois cando empezou a obra, pois viu estas chuvas. Evidentemente, collounos no peor dos momentos, pero era inaplazable, non podíamos pospoñer pois para a primavera, para o verano, tiñamos que abordar estas reparacións pois xa, porque os técnicos decían que iba a máis e ainda iba a ser peor. Entón, pois emprendemos aí esta situación pois ben dada por todas estas características.
O que che ia preguntar era precisamente un pouco algo que ti adiantabas, o tema de por que, si hai tanto tempo, que ademais está xa prevista a obra, está pois máis ou menos os cartos reunidos, por que non se comezou isto no verán? Ademais este ano tivemos un verán longo, non? Porque incluso no mes de outubro non choveu. E xusto se comeza cando hai prognósticos de precipitacións fortes.
Justamente se comeza cando se pode comenzar. Na administración pois non é como na casa de cada un de nós, que toma decisión e emprende, cando toma decisión pois executa rapidamente. Pois en este caso non, hasta que estuve todo o procedimento administrativo finalizado, pois non se puido facer a obra, hasta que reúne todos os parámetros da legalidade e da transparencia, pois cando os servicios técnicos, tanto xurídicos como técnicos en o sentido da obra, estaba concluído, pois empezouse, como digo, o luns 3 de novembro de 2014 saliu publicado no Boletín Oficial da Provincia, non? Entón, pois, é o que hai.
Aquí houve algún tipo de, non sei se decir incompetencia por parte da empresa que está a executar as obras, no, cando non se preveu que unha vez iniciasen eses traballos as pingueiras ian ir a máis?
Obviamente, cando chove, pois hai o risco da humedade, pero en este caso, non, hai unha dirección de obra que son os técnicos municipal, o arquitecto municipal, a empresa, pois bueno, pois de feito, ante a situación que se ha producido, pois se ha pedido un extenso informe que nos aclaren tanto a empresa como os servicios o director de obra desta execución, pois que nos digan que pasou, que hai, que bueno, que nos informen ampliamente do que ha sucedido, e bueno, pues se verá si hai algún tipo de cuestión que ha agravado las consecuencias dentro desta instalación.
Porque claro, sabemos que no inicio da pasada semana os técnicos municipais estaban cubrindo os libros con plásticos para intentar evitar que se producira algunha pérdida nos fondos da biblioteca. Sabemos tamén que se realizaron pois actuacións semellantes noutros puntos do multiusos. Un pouco igual iso se podería ter feito antes, non?
Evidentemente eso nos lo resolverá ese informe que hemos encargado, que nos nos sabemos porque hemos estado encima de esta situación desde que comenzó. En fin de semana, operarios do concello, operarios da propia empresa, pues estuvieron tomando as medidas que creían oportunas en cada un dos momentos según as situacións que se iban produciendo.
A última das medidas foi onte suspender unha actuación que estaba prevista no propio auditorio do multiusos. De cara ao futuro, podemos dicir que esas actividades que están previstas se van desprazar, se van trasladar a outro edificio, se van suspender? ¿Hay algún tipo de previsión en ese sentido?
En el sentido, unha das actuacións que se suspenderon foi por os membros desa actuación, que surxiu unha problemática de saúde, e o anularon eles. O sea,
eu falaba de onte domingo, ¿eh? Onte domingo, que sabemos que a compañía Máis Tango suspendía o espectáculo, e o facía neste caso porque penso que se desprendía unha parte do falso teito para garantir a seguridade tanto dos espectadores como dos propios actores.
En principio non, de feito, as noticias que eu teño foron por cuestións alleas a esta situación, pero solamente non o teño confirmado porque eso pertenece a Consellería de Cultura.
Arturo, neste caso é que había dúas actuacións.
Sí, sí,
ti refireste a do sábado, certamente,
sí, sí.
Nese caso foi por enfermidade de Manquiña.
Sí, sí.
Eu estou falando da de onte de la canción de Buenos Aires, que neste caso
no
sí teño, foi por problemas.
Non teño información en todo caso. Ante isto xa foi encargado pois o viernes a última hora, cando mirábamos que a cousa, bueno, pois que non se resolvía satisfactoriamente, cando se encargou o informe aos servicios técnicos, a dirección de obra, que nos informara ampliamente, e pois aún non nos la han entregado. Supongo que antes de que finalice esta xornada pois tendremos a disposición ese informe.
É dicir, que en base a ese informe cando se adoptará algún tipo de decisión, non?
Pues, obviamente, por encima de calquera outra cosa está a seguridade das persoas. Calquera recomendación que nos fagan os técnicos levaremos a cabo, evidentemente, como non pode ser de outro xeito.
Pois haberá que esperar, a que estea sobre a mesa ese informe para coñecer si finalmente algunhas das actividades que está previsto desenvolver en ese edificio pois se suspenden, se desprazan a outro edificio.
Obviamente.
E tamén o futuro inmediato da biblioteca que
correcto,
se está
correcto.
A ver afectada.
Correcto.
Pois Arturo, aproveito, xa que estás con nós para falar de outra cuestión que poñía sobre a mesa días atrás nestes micrófonos o presidente da Asociación de Veciños de Cesantes. Falaba do tema da estrada de Redondela á Praia da Punta, unha estrada que sabemos nos últimos tempos ten experimentado algunhas melloras coa súa ampliación, pero dende esa asociación de veciños critican que non se procede ao seu asfaltado porque aseguran que está a ser un perigo para os conductores. Non sei se hai algún tipo de actuación prevista.
Sí, hai unha actuación prevista no ido de resolver a longa problemática que ten ese vial con cara a Praia de Cesantes. Afortunadamente, unha reclamación justificada dos veciños, dos usuarios de ese vial de fai moitos anos. Afortunadamente, pues, se ha conseguido, con unha xestión importante deste goberno, que se amplíe ese vial, que se aborde el principal problema dese vial, que era estrechez. Ahora xa está ampliado e estamos en esa actuación de mellorar todo isto. Como non pode ser de outro xeito, vamos a leválo ao Consello Parroquial. Permíteme que non avance máis cousas, porque no he ido do Consello Parroquial, donde hai que explicar en primer término as nosas intencións e tamén solicitar pois a súa colaboración e súas soportes das melloras que eles estiman oportunas que se poden facer ali. próximamente se elevará, como digo, ao Consello Parroquial de Cesantes. Solicitaremos tamén a colaboración deles porque a nosa idea de deixar ese vial en boas condicións, iso implica pois a colaboración dos veciños en canto a pois o ancheo de máis dese vial. Necesitamos súa colaboración inestimable de forma imprescindible, co cual non vou adiantar moito máis porque preferimos falalo con directamente cos afectados, cos veciños que viven ali, que usan todos os días, porque o resto dos cidadáns usamos ocasionalmente ese vial.
Un consello parroquial que entendo vai ter lugar esta mesma semana, non?
Hai un consello parroquial previsto para esta semana, é certo. Levaremos porque estamos, evidentemente, nos temos unha idea, tamén os servicios técnicos están traballando un primeiro esbozo das solucións e dos requerimentos que necesitan a nosa idea. Entón, levaremos, non sei se neste consello parroquial xa dará tempo para que o levemos, se non sería o posiguiente, pois, evidentemente, non é unha declaración de intención, sino algo máis. É o que temos que levar.
Pois estaremos pendentes tamén, moitas cousas no aire hoxe nesta entrevista.
Sí, estamos no inverno, por eso sopla aire tamén.
Será por iso. Arturo González, moitas grazas por estar con nós.
A vos por vosa atención.
Un saúdo, hasta logo. Días.